Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек нагадав про роль релігії у навчанні міру. Понтифік призначив нового старшиню папських місійних ініціатив. У другій частці нашої програми – літературна сторонка. 5 січня вас вітає Олександр Панченко. Жахи війни ображають ім'я Бога, і ще більше ображають його, коли його ім'ям зловживають, каб оправдати гэту невимовну бойню, підкреслив папа. Понтифік написав прадмову до зборника його публічних виказуванняў адносна войны ва Украіне. Кніга выйдзе пад назвай «Энцыкліка аб міры ва Украіне». Сёння італьянскае выданне «Ільфатто Котидіано» апублікавала уступны тэкст святога айца. Франтішек подкреслив, что Божие люди, які обвещають Евангелие воскрослых, обовязаны гучно обвещать правду веры про тое, что Бог – это Бог миру, любови и надеи, Бог, які хоча, каб мы все были братами, як навучил нас Его Сын Иисус Христос. И он пожидал, каб новая книга, якую назвал военным дзёнником, як мага хутчэй стала дзёнником миру и перш за ўсё перастерогай для ўсіх, каб больш не паўтараць падобных жахаў. Гэта сапраўдная энцыкліка пра мір ва Украіне і ў любой іншай частцы свету, ствердзіў Франтішак. Пакуль мы працягваем настойліва маліцца за мір ва Украіне, мы не павінны прызвычайвацца да гэтай вайны. Мы не павінны дапусціць, каб нашы сэрцы і розум аслаблі перад абліччам паўтарэння гэтых вельмі сур'ёзных жахаў, накіраваных супраць Бога і супраць чалавека. Века, заклікаў папа. Франтішак подзяліўся думкамі пра вайну ва Украіне і ролю рэлігійных супольнасцей у спрыянні міру падчас прыватнай сустрэчы з дэлегацыяй лацінаамерыканскай рабінскай семінарыі з Аргенціны. Папа прызнаўся, што вельмі пакутуе ад вайны ва Украіне, а таксама ад думкі пра тое, што гаворка ідзе пра трэці сусветны канфлікт за апошняе стагоддзе. Ён са шкадаваннем адзначыў, што калі б на працягу года не выраблялася зброя, можна было б перамагчы голад у свеце. Пантыфік адзначыў, што яму балюча думаць пра тое, што імперыі пачынаюць войны, калі слабеюць. Яны забіваюць, каб адчуваць сябе моцнымі, а таксама каб выкарыстаць зброю, якую трэба прадаць ці аддаць, каб вырабіць новую. Супраць культуры жорсткасці, прынцыпу «чалавек чалавеку воўк» мы павінны дзейнічаць, зыходзячы з нашай веры, супольных святых кніг і даючы прыклад братэрства, нагадаў рабінам папа. Франтішак прызначыў ксяндза Эмілія Напа дадатковым сакратаром дыкастэрыі па евангелізацыі, старшынёй папскіх місійных ініцыятыў, надаўшы яму тытул арцыбіскупа. 50-гадовы італьянскі іерарх дагэтуль быў супрацоўнікам апостальскай нунцыятуры ў Італіі секцыі па агульных пытаннях дзяржаўнага сакратарыяту. З верасня ён працаваў у сакратарыяце па эканамічных пытаннях. Эмілія Напа змяніў на пасадзе арцыбіскупа Джампетра Дальтоза, які займаў яе на працягу 5-гадовага терміну. Пантыфік узначаліць святую імшу з нагоды ўрачыстасці Маці Божай Гвадэлупскай, паведаміла папская камісія па справах Лацінскай Амерыкі. Урачыстая еўхарыстыя пройдзе 12 снежня ў 18:00 у базыліцы Святога Пятра. У гэты дзень адзначаецца літургічны ўспамін нябеснай апякункі Амерыкі і Філіпін, найсвятейшай панны Марыі Гвадэлупскай. У 17:30 урачыстасць распачнецца ружанцовай малітвай, якая будзе суправаджацца спевамі хора Сікстынскай капелы, а таксама хораў папскіх пабожных калегіумаў лацінаамерыканскага і мексіканскага.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ефіры Ватыканскае радыё. Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі.
Клайв Стейплс Льюіс. Чотири види любові. Переклад на білоруську мову Юлії Шитько. Читає Олег Вінярський. Мы не назвали яшчэ одну рысу, что завжды спадарожнічае прыязнасці. Як я ўжо казаў, ад пачатку прыязнасць не абапіраецца на любоў ацэнкі. Яна не шукае адрозненняў, яна паладзіць і з самымі малаабяцальнымі людзьмі. І як не дзіўна, гэта азначае, што прыязнасць можа ў рэшце рэшт выклікаць ацэнку, якая інакш, магчыма, ніколі б не з'явілася. Можна сказаць, і ў гэтым будзе доля праўды, што мы выбіраем сяброў і каханых за нейкія іх якасці: прыгажосць, шчырасць, сардэчную дабрыню, кемлівасць, розум і гэтак далей. Але гэта павінен быць асаблівы кшталт розуму, асаблівы кшталт прыгажосці, асаблівы кшталт дабрыні, якія нам падабаюцца, і кожны мае ў гэтым свой густ. Таму сябры і закаханыя адчуваюць, што яны створаны адно для аднаго. Прыязнасць жа асабліва адметная тым, што можа лучыць людзей, якія абсалютна да камізму не падобныя. Людзей, якія ўвогуле не мелі б нічога агульнага, калі б у пэўных абставінах лёс не звёў іх разам. З гэтага вырастае прыязнасць, зразумела, часта і не вырастае, у людзей расплюшчваюцца вочы. Мне ўсё больш і больш падабаецца стары такі-сякі, спачатку проста таму, што ён побач, і раптам я, апроч іншага, пачынаю заўважаць: нешта ў ім ёсць. І ў гэты самы момант, калі мы шчыра скажам, што хоць ён і не мой чалавек, але па-свойму чалавек вельмі добры, прыходзіць вызваленне. Адчуванні могуць быць зусім іншыя, напрыклад, толькі паблажлівасць і спагадлівасць. Але насамрэч у гэты момант мы пераходзім мяжу. Па-свойму азначае, што мы выходзім па-за межы складу ўласнага характару і гатовыя ацаніць дабрыню і розум самі па сабе, а не толькі тады, калі яны цалкам адпавядаюць нашаму густу. Хтосьці заўважыў: катоў і сабакаў заўжды трэба гадаваць разам. Гэта пашырае іх кругагляд. Прыязнасць пашырае і наш. З усіх відаў любові яна самая універсальная, непераборлівая, цярплівая. З гэтага пункту гледжання людзі, з якімі вы разам раслі, вучыліся, елі ў адной сталоўцы, плылі на адным караблі, маліліся ў адной святыні, складаюць больш шырокае кола, чым вашыя сябры, нават шматлікія, якіх вы самі сабе выбралі ў свеце. Колькі б сяброў у мяне не было, іх колькасць не даказвае маёй вялікай здольнасці цаніць людзей. З такім жа поспехам можна сказаць, што я маю шырокія густы ў літаратуры, бо люблю ўсе кнігі ў сваёй бібліятэцы. Абодва прыклады можна аднолькава аспрэчыць. Вы самі выбралі гэтыя кнігі. Вы самі выбралі гэтых сяброў. Зразумела, што яны вам падабаюцца. Сапраўды любіць чытаць той, хто і на танным развале побач з крамаю патрыманых кніг здольны знайсці нешта па сваім густе. Сапраўды любіць людзей чалавек, які здолее ацаніць тых, каго сустракае ў віры кожнага дня. Я ўпэўнены, што менавіта прыязнасць фармуе ў нас гэтую здольнасць, спачатку навучаючы заўважаць, пасля трываць, пасля усміхацца, пасля цешыцца, а пасля ўжо цаніць людзей, якія апынуліся побач. Створаныя для нас? Дзякуй Богу, не. Яны з'яўляюцца самі сабою, яшчэ больш незвычайнымі, чым вы можаце ўявіць, і яшчэ нашмат больш вартымі ацэнкі, чым можна здагадацца. Цяпер мы закранем вельмі небяспечны момант. Як я казаў, прыязнасць зусім не амбітная. Любоў, па словах святога Паўла, не ганарыцца. Прыязнасць здольная любіць непрыглядная. Бог і яго святыя любяць тое, што любіць немагчыма. Прыязнасць не чакае многага, заплюшчвае вочы на памылкі, лёгка вытрымлівае сваркі. Як любоў, яна доўга цярплівая, ласкавая і не памятае зла. Прыязнасць адкрывае нашым вачам прыгажосць і дабрыню, якія без яе мы б і не разгледзелі і не ацанілі. Гэтак жа чыніць і пакорная святасць. Калі трымацца выключна гэтых падабенстваў, можна паверыць, што прыязнасць не проста адзін з відаў натуральнай любові, а сама любоў Бог, якая дзейнічае ў нашым сэрцы і выконвае закон. Значыць, віктарыянскія пісьменнікі мелі рацыю. Такой любові і праўда дастаткова. Значыць, дамашняя прыязнасць у сваім найлепшым выглядзе, у найвышэйшай кропцы свайго развіцця, гэта і ёсць хрысціянскае жыццё. Я сцвярджаю, што адказ на гэтыя пытанні не. Я зусім не пра тое, што гэтыя раманісты часам пісалі так, быццам ніколі і не чулі пра нянавісць чалавека да жонкі і маці, да ўласнага жыцця. Гэта, канешне ж, рэальнасць. Ідзе спаборніцтва паміж усімі відамі натуральнай любові, і любоўю Божай. Пра гэта хрысціянін не мае права забыцца. Бог – вялікі спаборнік, кропка, у якой знаходзіць мяжу чалавечая рэўнасць, тая прыгажосць, жудасная, як у гаргоны, якая ў адно імгненне можа скрасці, прынамсі гэтак падаецца, сэрца маёй жонкі, майго мужа, маёй дачкі. У гэтым сапраўдная прычына горычы, якая часта спадарожнічае бязвер'ю, нават калі сам чалавек бачыць яе пад маскаю антыклерыкалізму або нянавісці да забабонаў. Але цяпер я не кажу пра гэтае спаборніцтва, пра яго мы паразмаўляем пазней, звернемся да больш прыземленых пытанняў. Колькі падобных, шчаслівых сем'яў існуе насамрэч? І што яшчэ горш, ці нешчаслівыя сем'і нешчаслівыя таму, што не маюць прыязнасці? Я ў гэта не веру. Прыязнасць можа прысутнічаць і быць прычынаю няшчасця. Амаль што ўсе ўласцівасці гэткай любові амбівалентныя. Яны могуць дзейнічаць і на карысць, і на шкоду. Прыязнасць, якую пакінулі без нагляду і якой дазволілі кіравацца ўласнымі прынцыпамі, можа цалкам сапсаваць чалавеку жыццё. Людзі, пазбаўленыя сентыментальнасці і выкрывальнікі сямейнага шчасця, не сказалі пра яго ўсю праўду, але тое, што яны сказалі, праўда. Паглядзіце самі, якую агіду выклікаюць амаль усе папулярныя ружовыя песенькі і цукровыя вершыкі пра любоў, прыязнасць. Яны агідныя, бо цалкам фальшывыя. А фальшывыя, бо выдаюць за гатовы рэцэпт шчасця і нават дабра тое, што насамрэч з'яўляецца толькі магчымасцю. Атрымліваецца так, нібы нічога і рабіць не трэба. Дазволь прыязнасці ліцца на цябе як цёпленькі душ, і гатова, усё будзе добра.
Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!